în comparație cu anul 2001. Ei explică această stare a lucrurilor prin cererea sporită și oferta extrem de limitată la astfel de apartamente, care se rezumă la locuințele date în exploatare în anii 80. Pe de o parte, cetățenii reveniți de la muncă din străinătate dispun de sume de bani care în cele mai dese cazuri nu le permit să-și procure apartamente mai mari. Pe de altă parte, puținele apartamente care se construiesc în prezent sunt prea scumpe pentru majoritatea cumpărătorilor. Directorul agenției imobiliare Triada, Valeriu Opincă, spune că în astfel de situație, ieftinirea apartamentelor este practic imposibilă.
Noi, dacă să fim sinceri, nu avem piață de apartamente. Nu avem piață în sensul civilizat, cuvânt. Piața civilizată presupune oferta care, într-un fel sau altul, depășește puțin cererea. La noi e situația când nu există această ofertă. Deci se vânează cei ce apare în vânzare. Cum apare un obiect, cum deja acolo se începe o îmbuzeală. Deci și prețurile sunt exagerate. Când vorbesc de preț exagerat, vorbesc din punctul de vedere că un obiect tot timpul merită un preț. Dar în cazurile când deja se plătește deficitul acestor obiecte, adică un apartament cu o daie care costă cu 30% mai ieftin, decât un apartament cu 3 odăi, nu e ceva normal. Avem un paradox. Costă scump apartamentele ieftine și sunt ieftine apartamentele scumpe. Această situație va păstra atât timp cât nu va fi construcții. Sau cel puțin cât construcțiile care sunt astăzi nu sunt accesibile populației.
În prezent, cea mai ieftină garsonieră în Chișinău costă aproximativ 7.000 de dolari. Apartamentele cu două camere se vând începând cu 12.000 de dolari, iar cele cu trei odăi de la 15.000 de dolari în sus. În situația în care salariul mediu pe economie este mai mic de 50 de dolari pe lună, iar cele mai mari salarii potrivit datelor oficiale abia ajung la 200 de dolari, locuințele sunt inaccesibile pentru majoritatea populației. O încercare de a soluționa problema spațiului locativ s-a făcut prin fondarea Agenției Municipale de Ipotecă din Chișinău. Aceasta oferă apartamente noi pentru care cumpărătorul trebuie să plătească din start 45% din preț, ceilalți bani fiind achitați pe parcursul a 10 ani. Timp de 3 ani, agenția a dat în exploatare câteva sute de apartamente. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Într-un efort de a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă invalizii, Uniunea Europeană a declarat anul 2003 anul persoanelor cu handicap. La o conferință de presă ținută astăzi la Chișinău, Societatea Invalizilor din Moldova a prezentat un tablou sumbru al obstacolelor cu care se confruntă membrii ei. Detalii de la corespondenta noastră, Ilona Spătaru.
Societatea Invalizilor din Republica Moldova este indignată de atitudinea pe care o au guvernanții comuniști față de persoanele cu handicap. Potrivit lor, în ultimii ani, statul nu întreprinde nimic pentru integrarea invalizilor în societate. Legea privind protecția persoanelor cu handicap nu numai că nu funcționează, spun invalizii, aceasta a fost modificată în așa fel încât nu le mai protejează drepturile. Iată ce a declarat în cadrul unei conferințe de presă președintele Societății Invalizilor, Mihai Mărcineanu.
Republica Moldova privind protecția socială a invalizilor, unica lege a fost și este care destinația ei a fost de a, într-adevăr, de a apăra drepturile și interesele invalizilor. Dar din 91 până acum, această lege a fost, eu știu, până așa mai vulgar, a fost dată prin sită și, practic, din ea n-a mai rămas nimic. Cele 150.000 de invalizi din Republica Moldova au rămas, practic, neprotejați.
Potrivit lui Mărcineanu, cele mai mari greutăți cu care se confruntă invalizii continuă să fie cele legate de obținerea studiilor și locurilor de muncă. Guvernul oferă prea puține burse pentru tinerii invalizi, iar patronii nu sunt interesați să angajeze la serviciu o persoană cu handicap. În această situație, spune Mărcineanu, Societatea Invalizilor a solicitat sprijin financiar pentru realizarea unor programe de instruire Consiliului Europei. O altă problemă cu care se confruntă persoanele cu handicap din Republica Moldova este lipsa pantelor pentru cărucior în magazine, teatre și cinematografe. Reprezentanții Societății Invalizilor spun că, deși conform unei hotărâri de guvern, localurile publice trebuie să fie dotate cu astfel de pante, realitatea este cu totul alta. Sergei Afanasenko. Vreau să merg la magazin, la teatru sau cinematograf, dar nu pot, pentru că acestea nu dispun de pante pentru căruciorul meu. Sunt un om normal, lucrez și mă pot întreține. De ce autoritățile îmi limitează accesul la o viață normală, se întreabă Serghei Afanasenko. În opinia invalizilor, persoanele care se ocupă în fiecare zi de ei nu sunt nici acestea într-o situație mai bună. De cele mai deseori, mamele și soțiile persoanelor cu handicap nu primesc nicio indemnizație de la stat, deoarece în Republica Moldova nu există o lege a îngrijitorului personal. Iată cum a reacționat la acuzațiile făcute de invalizi autoritatea din domeniul protecției sociale. Ministrul adjunct al Muncii și Protecției Sociale, Angelina Apostol.
Politica guvernului este orientată spre protecția socială maximală a persoanelor cu handicap. Deci, ultimii, să zicem, un an, jumătate, doi, s-au făcut multe în acest domeniu. În primul rând, trebuie să vorbim despre majorarea pensiilor, care s-a referit și la acest grup, adică invalizi, legea despre veterani, care a fost aprobată de guvern. Este vorba de legea asistenței sociale, care vine să realizeze strategia de reformă a sistemului de asistență socială. S-a modificat legea despre alocațiile sociale. Guvernul a apreciat ca prioritară problema protecției sociale a copiilor. S-a aprobat de către guvern legea privire la copilul aflat în dificultate.
Întrebată dacă Ministerul Muncii și Protecției Sociale este gata să elaboreze o lege a îngrijitorului social, așa cum solicită invalizii, Angelina Apostol a răspuns.
Nu putem acoperi toate solicitările. Ne-am gândit că ar fi mult mai bine ca acești invalizi să primească singurul oarecare de bani pentru ca să poată, mă rog, plăti serviciile care le se oferă. Deci este vorba de o alocație, o eventuală alocație pentru îngrijire.
A fost ministru adjunct al Muncii și Protecției Sociale, Angelina Apostol. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Apropierea alegerilor locale și aforismele conducătorilor comuniști de la Chișinău. Acestea sunt două din subiectele revistei presei, redactate și prezentate de Iulian Ciocan.
În Jurnal de Chișinău, publicistul Val Butnaru scrie că Partidul Comunist va învinge și în alegerile locale dacă partidele de opoziție nu vor crea un bloc unic anticomunist. Problema e simplă, scrie Val Butnaru. Dacă nu va fi creat un asemenea bloc electoral, citez, toată vorbăria stupidă, toate calculele ascunse, toate planurile secrete elaborate în sanctuarele prost-mirositoare ale stafurilor mereu perdante nu vor avea niciun sens. Situația din 25 februarie 2001 se va repeta și de vină nu va fi doar televiziunea aflată la cheremul comuniștilor. La urma urmei, în 2001, aceștia au câștigat alegerile parlamentare și fără TVM. De vină vor fi doar șefii de partide. Ei au supărări istorice și au dereglat niște conturi mai vechi. Ei au de gând să-și verifice propriile forțe, ei se gândesc la imaginea proprie inconfundabilă și la vocea politică distinctă, purtându-ne dintr-o înfrângere în alta, am încheiat citatul. Editorialul publicistului Constantin Tănase din săptămânalul Timpul e consacrat liderului PPCD Iurie Roșca și apropiatelor alegeri locale. Astăzi Iurie Roșca își asumă toate meritele în stoparea derapajului antidemocratic din Moldova, scrie Tănase. E adevărat, dar numai pe jumătate. În afară de Roșca a mai existat și Consiliul Europei. Dacă nu era poziția fermă a acestui organism european, comuniștii ar fi înecat în sânge piața Marea Adunării Naționale. Meritul lui Roșca e că prin organizarea acestor proteste a convins Europa că o parte a societății noastre nu dorește să trăiască sub dictatura comunistă. Nici asta nu e puțin, dar numai atât. Reluând protestele anticomuniste sub forma întâlnirilor deputaților PPCD cu alegătorii, Iurie Roșca a pus toate forțele politice anticomuniste care nu-l agrează în fața unei urâte și false dileme. Ori vii în piață și ești patriot, ori nu vii și ești trădător de neam, constată editorialistul de la Timpul. Astfel, Roșca îi forțează pe toți să-l recunoască pe el drept singurul lider politic al opoziției. Ori, citez, acest lucru e cu neputință, dovadă numărul mic de protestatari din piață. O asemenea tactică duce la dispersarea forțelor și la imposibilitatea creierii unei puternice alianțe politice anticomuniste. Iar o atare situație le convine doar comuniștilor, conchide Tănase. În hebdomadarul Săptămână, publicistul Vsevolo Ciornei scrie despre ceea ce el numește activitatea aforistico-didactică a conducătorilor. Iată și un exemplu din cele câteva pe care le aduce Ciornei, citez. În cadrul unei ședințe de guvern în deplasare la Comrat, premierul Tarlev a emis sentința că e foarte rău când la spital bolnavii n-au posibilitatea să se spele. Transmis la telejurnal, aforismul a cucerit deja probabil masele. Așteptăm noi ședințe în deplasare din care să aflăm ce e mai bine, să fii sănătos și bogat sau bolnav și sărac, am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Bilanțul unui deceniu de misiune OSCE la Chișinău este tema de astăzi a comentariului săptămânal semnat de Vladimir Socor.
Luna aceasta se împlinesc 10 ani de existență a misiunii OSCE din Republica Moldova. Misiunea se află, ca și țara însăși, la răscruce în aceste zile. Diplomatul american William Hill a revenit în fruntea misiunii OSCE pe care a mai condus-o în anii 1999-2001, perioadă marcată de eșecuri, ca și până în 1999, ca să nu mai vorbim de anul trecut. Iată, foarte pe scurt, 5 învățăminte care se desprind din cei 10 ani de existență a OSCE în Republica Moldova. 1. Formula potrivit căreia soarta Republicii Moldova este negociată de Rusia, Ucraina, OSCE, Republica Moldova însăși și Transnistria, mecanismul celor 5, zis pentagonal, este o formulă absurdă și inacceptabilă, condamnată eșecului. Experiența de 10 ani arată că Rusia și Transnistria domină categoric mecanismul pentagonal. Statele Unite și Uniunea Europeană nu sunt reprezentate, iar acțiunile OSCE depind de consimțământul Rusiei, care are putere de veto în cadrul organizației. Prin mecanismul pentagonal nu se va obține nici retragerea trupelor rusești, nici reîntregirea Republicii Moldova. Cadrul pentagonal trebuie sau să fie lărgit prin includerea Statelor Unite ale Americii și a Uniunii Europene, sau să fie abandonat. Al doilea, proiectul așa numitei federalizări, cunoscut sub denumirea de documentul de la Kiev și acceptat de OSCE, a dus negocierile în impas. Fraza potrivit căreia documentul de la Kiev constituie o bază a negocierilor de acum înainte este o frază care a intrat în documentele diplomatice și nu mai poate fi scoasă. Dar acest lucru nu e prea grav. Pe baza unui document se poate negocia energic pentru a-l îmbunătăți fundamental. Misiunea OSCE de la Chișinău are această posibilitate. Republica Moldova are această obligație. Al treilea, Rusia și Transnistria, în fond, nu prea iau în serios proiectul federalizării. Către sfârșitul anului trecut, Moscova și Tiraspolul au cerut ca documentele adoptate în decursul anilor de către negociatori, documentele anterioare, să fie preluate și ele drept o bază de discuții. Se are în vedere, desigur, proiectul rusesc al statului comun și alte asemenea ciudățenii de prin arhive. Misiunea OSCE trebuie să le lase să rămână anume acolo, în arhive. Al patrulea, ideea zisă a sincronizării este readusă în actualitate de Moscova, chiar dacă nu sub vechea denumire de sincronizare. Se pretinde că retragerea unei părți a trupelor rusești ar depinde de reglementarea statutului Transnistriei, reglementare, desigur, în forma dorită de Moscova și Tiraspol. Cei drept, deciziile OSCE de la Istanbul din 1999 privind retragerea completă și necondiționată a trupelor rusești din Republica Moldova rămân în vigoare, dar Rusia a încălcat aceste decizii și continuă să le nesocotească. În trecutul apropiat și chiar foarte apropiat, misiunea OSCE a făcut concesii politice Tiraspolului în speranța că asemenea concesii ar putea să faciliteze retragerea măcar parțială a trupelor rusești. Această tactică s-a dovedit greșită și zadarnică. Al cincilea, OSCE, nu numai la Chișinău, dar în cadrul organizației ca atare, a afirmat mereu că Transnistria este aceea care nu ar permite Kremlinului să-și retragă trupele din Republica Moldova. OSCE a adoptat această tactică deoarece organizația, prin însă structura ei, bazată pe consensus și veto, nu poate să critice Rusia. Nevoită să dea vina pe Tiraspol ca să nu supere Moscova, organizația a pierdut mult din prestigiu. Rămâne să sperăm că misiunea OSCE de la Chișinău, sub conducerea domnului Hill, va ști să tragă învățămintele necesare din această experiență.
A fost analistul politic Vladimir Socor. În lumea largă s-a vorbit foarte mult despre Irak și astăzi, când la Washington are loc întâlnirea la vârf a celor mai activi membri ai Coaliției Internaționale împotriva terorismului, Statele Unite și Marea Britanie. În așteptarea întrevederii dintre președintele George Bush și premierul Tony Blair, mediile de informare au relatat despre diviziunile apărute între europeni pe tema eventualei participări la un nou război în Golf. Merită amintit în acest context că România s-a alăturat grupului de țări care, izolând într-un fel Franța și Germania, și-au anunțat sprijinul pentru Statele Unite în criza irachiană. Președintele Ion Iliescu i-a trimis un mesaj președintelui american George Bush, asigurându-l că poate conta pe România, cităm, în eforturile îndreptate împotriva amenințărilor la adresa securității noastre comune pentru apărarea păcii și a libertății în întreaga lume. Ministerul de Externe al Federației Ruse a cerut astăzi Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, să facă mai mult pentru protejarea minorităților ruse, mai ales a celor din țările baltice. Relatând despre acest apel, agenția France Press notează că Moscova este în continuare nemulțumită de închiderea misiunilor OSCE din Estonia și Letonia, două state care, în opinia Kremlinului, îi discriminează pe etnicii ruși. Pe de altă parte, în ultimele zile, Kremlinul a luat câteva măsuri care semnalează ascensiunea sentimentelor anti-occidentale în rândul factorilor de decizie de la Moscova. Oana Serafim.
27 de voluntari de la Corpul Păcii din Moscova au fost alungați din Rusia, doi dintre ei fiind acuzați de spionaj. Biroul OSCE din Cecenia a fost închis după ce autoritățile ruse au refuzat să îi prelungească mandatul. Unui activist american în domeniul drepturilor omului, autoritățile aeroportului din Moscova i-au interzis intrarea în Rusia, deși avea viză de reședință din 1992. Astfel de incidente și altele similare au trezit nedumeriri în Occident, deoarece întăreau convingerea creșterii unor sentimente antioccidentale la nivelul oficialităților ruse. Liudmila Alexeieva, președinta Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului de la Moscova, crede că sentimentele antioccidentale au fost prezente mereu în retorica autorităților de la Moscova.
Acest lucru a fost mai evident după 11 septembrie, când președintele a spus că linia politică a Rusiei va fi către integrarea în Occident,
dar cercurile guvernamentale rezistă cu înverșunare. Câteodată acest lucru este mai evident, altădată mai estompat, dar în linii generale este o dimensiune constantă. Avem o conducere politică foarte antioccidentală. Alexeieva i-a declarat corespondentului Europei Libere la Moscova, Gregory Pfeiffer, că organizația sa resimte acut această orientare a lumii politice ruse pentru că ea reprezintă și militează valorile occidentale, drepturile și libertățile individului și respectarea demnității umane, valori ce vin în contradicție cu esența gândirii totalitare.
Este
doar dorința de a ține totul și pe toată lumea sub control. Duma este sub control, partidele politice de asemenea, Consiliul Federației la fel. Acum am mai rămas noi, organizațiile non-guvernamentale. Vor să ne pună și pe noi sub control pentru că, având în prezent finanțare externă, suntem independenți din punct de vedere economic și autorităților nu le place deloc acest lucru. Vladimir Pribilovski este președintele grupului politic de cercetare Panorama și el susține că recentele expulzări nu reprezintă o schimbare a politicii ruse. Aceste sentimente antioccidentale există mai mult sau mai puțin în rândul birocrației ruse, mai ales la cei care au ieșit din zona puterii. Faptul că acum sunt mai vizibile înseamnă doar că există acum mai multe scuze pentru ele. De exemplu, faptul că observatorii occidentale OSCE-ului din Cecenia pur și simplu nu cred în operațiunea antiteroristă condusă de Moscova în Cecenia. Toate aceste evoluții pot fi puse în legătură cu situația creată de criza irachiană. Kremlinul și-a anunțat opoziția față de război, dar argumentele lui n-au avut greutate la Washington. Acest sentiment de impotență politică în planul politicii internaționale a făcut să crească sentimentele antiamericane, este de părere corespondentul Europei Libere la Moscova. Ele însă ar putea fi abil speculate de Putin în campania sa electorală de anul viitor, pentru că, să ne reamintim, el a ajuns la Kremlin promovând renașterea puterii politice a Rusiei în plan internațional. Grupările cele mai antioccidentale din jurul președintelui Putin sunt așa numitul grup Sankt Petersburg, grupul foștilor săi colegi din KGB și actualul ministru al apărării, Sergei Ivanov. Între aceste grupări și cele pro-occidentale are loc, se pare, o confruntare de culise, după cum crede deputatul Boris Nadejdin, membru al Partidului Liberal Uniunea Forțelor de Dreapta.
În
acest sens este posibil să înțelegem evenimentele în funcție de care grupare are într-un moment dat mai multă trecere la președinte. Cei care doresc să ducă țara în Europa sau cei care doresc să o țină departe de Occident și așa mai departe. Deputatul rus consideră că alegerea nu a fost încă făcută și că președintele Putin nici nu are acum vreun interes să facă această alegere, pentru că în campania sa electorală de anul viitor va avea nevoie de voturile ambelor grupări rivale, și de cea pro-occidentală și de cea anti-occidentală. Și în anume situații politice, el se bazează pe unii și în altele pe ceilalți. Adică joacă la ambele capete, după expresia deputatului rus.
Dmitri Rogozin, șeful delegației ruse la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, APCE, a declarat că demisionează din funcția de copreședinte al Comisiei APCE Rusia pentru Cecenia. Anunțul vine la o zi după ce celălalt copreședinte al Comisiei, Frank Judd, a amenințat că demisionează dacă referendumul asupra noii Constituții în Cecenia va avea loc în luna martie, în pofida obiecțiilor sale. Judd consideră că referendumul, programat la 23 martie, ar trebui amânat datorită problemelor legate de securitate și de dreptul de vot al miilor de refugiați care au părăsit Cecenia. Președintele Vladimir Putin a declarat astăzi că este hotărât ca referendumul din Cecenia să aibă loc în luna martie. Rogozin a spus că Rusia va continua cooperarea cu APCE în chestiunea Ceceniei, dar numai dacă APCE își înlocuiește actualii reprezentanți în Comisia Mixtă. Autoritățile Armeniei au anunțat astăzi că ar putea ceda Rusiei controlul asupra centralei nucleare armenești Medzamor în schimbul ștergerii unor datorii. În prezent, centrala, care furnizează aproape jumătate din energia electrică a Armeniei, datorează Rusiei 30 de milioane de dolari pentru combustibil nucleari, iar suma ar putea atinge până la sfârșitul acestui an 40 de milioane de dolari. În trecut, Armenia a mai obținut iertări de datorii din partea Rusiei, transferând Moscovei dreptul de a conduce între prinderi armenești. Integrarea euroatlantică a dominat săptămâna aceasta scena politică din România, așa cum veți auzi într-o sinteză alcătuită de Ara Șeptilici, care s-a oprit însă mai întâi asupra unei teme mereu actuale, deși este veche de când tranziția, sau chiar mai veche, e vorba de corupție.
Șeful Parchetului Național Anticorupție, PNA, Ioana Marie, a făcut joi la ședința de bilanță a instituției pe care o conduce cel puțin o declarație șocantă. Proaspăt instalat în fruntea PNA, a Marie a declarat:
au existat grupuri de interese, la care nu voi face niciun fel de referire, care au apreciat că în Parchetul Anticorupție ar trebui să pătrundă oameni care au o pregătire medie, dar să fie obedienți unor grupuri de interese care au propulsat în structurile anticorupție.
Amaria a făcut această declarație în fața președintelui României, Ion Iliescu. Se pune întrebarea firească de ce a așteptat președintele unei instituții vitale pentru credibilitatea României pe plan extern ora bilanțului pentru a-l avertiza pe președintele țării de existența acestor viruși care pun în pericol însăși funcționarea PNA. După cum se pune întrebarea de ce, deși a afirmat că există corupți printre actualii miniștri și secretari de stat, Amarie a evitat să-i numească.
Vă pot informa că avem dosare ce țin de marea corupție, dosare în care faptele sunt comise de foști sau actuali secretari de stat, miniștri și așa mai departe, și sunt, vă asigur, de toate culorile politice.
Cu alte cuvinte, avem corupție, dar nu avem corupți. Și nu numai printre politicieni de toate culorile, dar, susține tot Amarie, și printre oamenii de afaceri care, cităm din discursul președintelui PNA, fac presiuni pentru a bloca finalizarea unor dosare în justiție. Cine sunt acești oameni de afaceri? Amarie nu-i numește pentru că, spune tot el, nu vrea să îngreuneze mersul anchetelor. Până când Ioana Marie și instituția pe care o conduce nu vor finaliza cazuri concludente, nu ne rămâne decât să așteptăm. Celălalt eveniment important care a marcat începutul acestei săptămâni este runda de consultări dintre președintele Ion Iliescu și liderii partidelor parlamentare. Temele principale au fost eforturile României de integrare în NATO și Uniunea Europeană, decalarea alegerilor prezidențiale de cele parlamentare și modificarea Constituției. Singurul lucru care a îndeplinit consensul părților a fost, cum era de așteptat, tema integrării. Adminteri, mandatul prezidențial de 5 ani, propus de PSD și acceptat în principiu de Ion Iliescu, a fost respins și de Partidul Democrat și de Partidul Umanist și de Partidul Național Liberal, precum și de Partidul România Mare. În plus, chiar dacă cele trei partide s-au declarat de acord cu votul uninominal, fiecare l-a văzut din perspectiva altui sistem electoral. În consecință, șeful statului a ascultat pe toată lumea și a promis să se întâlnească la începutul lunii februarie cu membrii Comisiei Constituționale. Iliescu a acceptat și propunerea PNL ca modificarea legii electorale să fie analizată de o comisie parlamentară, la care să fie invitați și reprezentanți ai societății civile. Pe lângă subiectele din desfășurător, fiecare partid a venit cu propriile probleme. Băsescu a reluat războiul cu PSD de la primăria capitalei, PUR a venit cu propunerea impozitării depozitelor valutare ale românilor din străinătate, PNL cu blocajul din CNSAS, PRM cu interceptarea telefoanelor și jaful de la companiile de stat.
A fost corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Agenda culturală.
Un artist plastic din provincie, dar nu marginal, acesta ar putea fi titlul relatării pe teme culturale primite de la Dumitru Crudu.
Spre deosebire de cei mai mulți dintre membrii Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Eudochia Robu nu locuiește la Chișinău, ci în satul Mitoc din județul Orhei. După destrămarea Uniunii Sovietice, Eudochia Robu a devenit pictor liber profesionist, ea practică pictura de șevalet. Cu toate că se află departe de metropola Moldavă și de viața ei artistică destul de agitată, Eudochia Robu nu este un artist plastic marginal. Lucrările ei pot fi întâlnite aproape în toate expozițiile organizate la Chișinău, începând cu Autumnala și terminând cu Saloanele Moldovei, ba chiar acestea au fost selectate și pentru mai multe expoziții internaționale. Astfel încât a locui în provincie nu este echivalent nici de cum cu izolarea și cu înapoierea culturală. Eudochia Robu este un exemplu sugestiv în acest sens, iar în pictura ei se regăsesc semnele noutății artistice. Recent, la Biblioteca Bogdan Petricei cu HD-ul din Chișinău, a fost vernisată o altă expoziție a Eudochiei Robu, care a adunat ultimele ei lucrări. Această expoziție a fost compusă din câteva cicluri: iarna, crisantemele, cactușii și câteva naturi statice. Criticii de artă care au fost prezenți la vernisaj au susținut că în pictura pe care o face, Eudochia Robu pune accentul pe activitatea spontană a imaginației și pe exploatarea zonelor iraționalului. Conform acestora, metoda artistică pe care o folosește Eudochia Robu ar fi automatismul psihic. Din punctul lor de vedere, tablourile ei ar semăna cu niște vise. Eudochia Robu însă nu este de acord cu această opinie. Ea consideră că pictura pe care o face nu ține de suprarealism. Pentru Eudochia Robu, pictura este un mod de a comunica cu lumea. Lucrările ei sunt mai degrabă expresia unor stări interioare decât rezultatul unui automatism psihic. Ciclul Crizantemele, care este incontestabil cel mai bun ciclu al acestei expoziții, este compus din 6 tablouri. Toate înfățișează același peisaj, o vază cu crizanteme pe fundalul unor copaci mutilați. Ceea ce se schimbă de la o lucrare la alta e coloritul. Acesta devine tot mai agitat și mai agitat. Se mai schimbă însă și altceva, stările interioare pe care ni le transmite pictorul. Cu toate că toate cele 6 tablouri au același subiect plastic, o glastră cu crizanteme pe fundalul unor copaci desfigurați, stările interioare exprimate de pictoriță sunt foarte diferite. Întrezărim aici o gradație a acestora. Acestea cresc de la uluire spre disperare. Tensiunea devine tot mai mare cu fiecare nouă lucrare. Întreg ciclul este un strigăt de protest față de felul în care a fost chilodită natura. Cam acesta este mesajul acestui ciclu. Aceeași metodă artistică, Eudochia Robu, o utilizează și în ciclul Anotimpurile, unde fiecare dintre cele 4 diviziuni ale anului sunt reprezentate prin intermediul unor nuduri. Nu e străină de pictura Eudochiei Robu nici dimensiunea experimentală. Aceasta se vede mai ales în ciclul Cactușii, care este, de fapt, o poveste despre abisurile ființei umane. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.